Libab vilayetinin yanı çoyan beketlerinde dizil üpçünçlüğü ilen bağlı yağday bir neme qoğulanyan mahalle Türkmenistanlı yüklog sürücüleri täze bökdönçlükler bilen yüzde yüz bolýarlar. Şunlarda yüklognyň bakyny üýtgedip onuň göwrümini ulaldan sürücüler farap gümrük nokudundan Özbekistana geçirilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 noýabrda Sewitden maglumat berdi. Onun tasdiklamagyna görä Sewitiň yanı çoyan beketlerinde oktýabr aýynda emele gelen dizil gyçlygyndan soň şunlar sürücüler bu yanıcı uloglaryna täselçiliksiz we çäksiz möçürde guýdyryp bilýärler. Ýöne yanıç uýan beketleriň öňündäki nowatlar adalyan mahaly indi farap gümrük nokodunda türkmen ýüklogolarynyň ul bolmadyk nowatlary emele gelýär.
Gümrük resmileri ulogun yanığı çıkuyan bakını uloldan sürücülere ilki tirkeğini ayırıp onu gümrük durulgasına koyup gitmeyi tavsiyarlar. Sonra da ulordan izine dolanıp ulogun bakını zavoddan çıkan görünüşteki baka çalışıp gelmeyi talep ediyarlar.
Deyip Marlı yük ulog sürücüsü anonimlik şertinde habarçıyımıza gurrun berdi. Yönü gümrük işgarları sürücüler ulogun bakını çalışıp gelenden sonra da uloru gümrükten geçirmeyarlar. Şeyle de ulordun Türkmenistanlı sürücülere değişli olan bu talap ve çäklendirmäniň sebäpleri barada açaçan düşündürüş hem bermeýärler. Adatlyk bu ýagdaýlar barada kommentary almak üçin farap gümrük nokody bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 7 noýabrda eden ýigdigerli synanşyklaryna garamazdan döwlet gümrük gullugynyň resmi web saýtynda çap edilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Ýagdaýlardan habarly gümrük gullugyndaky çeşmämiziň tasdiklamagyna görä bu çäreler sürücüleriň türkmen dizilini Özbekistanda satmagynyň öňüne almak bilen bağlanışıklı.
Mısal üçün, yük uloğun Türkiye zavoddan çıkanı onun her tarafına 400 litrlik bak koyveren olsa, bizim sürücülerimiz onu 500-550 litrlik baka övürgerler. Hükümetimizin pikirçi olur dizeli köprak kati 1.5 esi köp alıp gidip Özbekistan'a satyarlar.
Dip çeşmämiz gurrun berdi. Ýöne yüklog sürücülerinin ençemesi yanıç uyan bakları ulaltmaklarının sebäbini özlerinin pul taşıytlamak tagallalary bilen düşündürýärler. Olaryň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre Özbekistan'da dizilin bahasının Türkmenistan'dakydan gymmatlygy sebäpli olar ätiýat üçin öz ýanlary bilen bolup bildiginden köp mukdarda dizil alıp gitmäge çalışýarlar. Özbekistan'da gymmat bahadan dizil satın almajak bolup ýyzymyza dolanyp gelýän çäk çek muktarda dizel yanıcını yanımız bilen alıp gitmeye sinin şardık deyip levaplı yüklo sürücüsü belledi. Bu vaka son aylarda yurtta yanıç gıtçılığının yitileşen mahalına kavat geldi. Geçen ayın sonku 10 günlüğünde Mardakı ve Livap'daki habarçılarımız dizel gıtçılığının iki hepteden meğeri hasam yitileşendiğini, ilatlı punktların yanıç beketlerinde onun asla yoktuğunu, dine ulu yolların uğrundaki kever stansalarda onu çekli muktarda uydurup bolyandığını haber verdi. Sentyabrın başında Balkan velayetinde habarçymyz dizel gıçlığı bilen bağlı yağdayların yurdun neviti gaytadan işleyen iri kerhanalarının yerleşen sevitinde hem saklanıp galyandığını aytdı. Energiya serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda Türkmen nevit önümleri baş müdürlüğü yurtta yıl yıldan yüze çıkan benzin ve dizel gıçlığı hem de onun sebepleri barada düşündürüş bermeyerler. Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişdeleri hem umumu bahası milyonlarca Amerikan dollarına baravar olan nevit önümlerinin daşarı yurtlara satılandığı barada devamlı haber veriyar. Yönü yurttaki yanlış gıtçılığını ağzamayar.